Мәдениет.
Культура.
Ана телен сүйетне біткен тіл. Шуар қылмай сол тілінмен сөйлей біл.
Избирательный участок в Берлине.
Орысша, қазақша тіл ашар.
Русско-казахский разговорник.
Алғы сөз. Ұсынылып отырған тілашар топтамасы тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында көрсетілген талаптарды жүзеге асыруға үлес қосу мақсатында жасалған. Күнделікті әлеуметтік тұрмыстық және ауызекі сөйлеу тілінде жоғары жиілікпен жұмсалатын сөйлеу әдебіне жөн сұрасуға, сұрақ жауап алмасуға қатысты тұрақты репликаларды, стандартты орамдарды білу, оларды күнделікті коммуникативтік актіде пайдалануға ұмытылу тілді үйренудің бастапқы сатысында айрықша тиімділік танытады. Тұрақталған есте сақтауға жеңіл әрі қазақ тілінің коммуникативтік актіге түсінуде жиі көрініс табатын сөздер мен сөз тіркестері қазақ тілін білуге мүдделі әрбір адамның тілді меңгеруге деген қызығушылығын арттыра түседі. Осыған байланысты тілашарларда кәсіпке, денсаулық пен саяхатқа, білім мен мәдениетке, тұрмыстық қызмет саласы мен спортқа қатысты сөздер мен сөз тіркестері, сондай-ақ дастархан басында қолданылатын этнографиялық мазмұндағы тілдік бірліктер топтастырылған. Пайдалануға және тілді үйренуге оңтайлы болу мақсатында тілашар топтамасы екі тілде жасалған. Бұл жайт орысша қазақша тілашарды анықтамалық ретінде де сондай-ақ қалта сөздігі ыңғайында қолдануға ыңғайлы етеді. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдық мерейтойын әрбір қазақстандық мемлекеттік тілді үйренудегі жетістігімен қарсы алар болса, бұл игілікті іске осы тілашарлар өзіндік көмегін тигізеді деген ойдамыз.
Предисловие. Предлагаемая серия русско-казахских разговорников разработана в рамках мероприятий Государственной программы функционирования и развития языков на 2011-2020 годы по использованию государственного языка во всех сферах общественных отношений. Потребность в двуязычных словарях и практических пособиях заметно актуализировалась на фоне возрастающих требований к знанию государственного языка. В данном контексте предлагаемые разговорники могут стать весьма полезным карманным помощником для специалистов, работающих в сферах образования, здоровья, спорта, культуры, обслуживания населения, а также для всех тех, кто самостоятельно изучает государственный язык. В разговорниках, которые составлены простым, ясным и доступным языком, приведены стандартные синтаксические конструкции и наиболее употребительные казахские слова и выражения, используемые в повседневном общении. Все диалоги, имеющиеся в них, построены на лексике, которая является базовой для каждой конкретной ситуации. Надеемся, что в преддверии 20-летнего юбилея независимости Республики Казахстан настоящие разговорники станут хорошим подарком и серьезным подспорьем для каждого казахстанца, желающего изучить государственный язык. Приветствие.
Салем десу.
Здравствуйте.
Привет.
Здравствуйте.
Сәлеметсізбе.
Доброе утро.
Қайырлы таң.
Добрый день.
Қайырлы күн.
Добрый вечер.
Қайырлы кеш, кеш жарық.
Привет.
Сәлем.
Добро пожаловать.
Қош келдіңіз. Қош келдіңіздер.
Как дела?
Қалғалай.
Как ваше здоровье?
Денсаулығыңыз қалай?
Как поживаете?
Қал жағдайыңыз қалай?
Спасибо, хорошо.
Рахмет, жақсы.
Как вы себя чувствуете?
Көңіліңіз қалай?
Слава Богу.
Құдайға шүкір.
Нормально.
Бір қалыпта.
Благополучно.
Ойдағыдай.
Очень хорошо.
Өте жақсы.
Отлично.
Тамаша.
А как у вас дела?
Өз жағдайыңыз қалай?
Спасибо, все в порядке.
Рахмет, бәрі ойдағыдай.
Что нового?
Қандай жаңалық бар?
Обращение.
Тіл қатысу.
Дедушка, бабушка, садитесь.
Ата, әже, отырыңыз.
Дочка, это место свободно?
Қызым, мына орын бос па?
Сынок, где здесь?
Балам, қай жерде?
Извините, где находится...
Кешіріңіз, қайда орналасқан?
Девушка, подскажите, пожалуйста.
Қарындас, айтып жіберіңізші.
Молодой человек.
Жігітім, әнішек.
Можно ли спросить?
Сұрауға бола ма?
Покажите мне...
Маған көрсетіңізші.
Дамы и господа.
Ханымдар мен мырзалар.
Уважаемые гости, коллеги.
Қадірлі қонақтар, әріптестер.
Дорогой, дорогая.
Қымбаттым.
Знакомство.
Танысу.
Познакомьтесь.
Танысып қойыңыз. Танысып қойыңыздар.
Давай знакомиться. Давайте знакомиться.
Кел, танысайық. Келіңіз, танысайық.
Можно с вами познакомиться?
Сізбен танысуға бола ма?
Можно узнать ваше имя, отчество?
Сіздің аты-жөніңізді білуге бола ма?
Разрешите представиться.
Өзімді таныстыруға рұқсат етіңіз.
Меня зовут...
Менің есімім...
Очень приятно.
Өте жақсы.
Я давно хотел с вами познакомиться. Я давно хотела с вами познакомиться.
Көптен бері сізбен танысқым келіп жүреді.
Вы знакомы с...
Сіз танисыз ба?
Мы знакомы давно.
Біз бұрыннан таныспыз.
Когда вы познакомились?
Қашан таныстыңыздар?
Мы познакомились недавно.
Біз жақында таныстық.
Позвольте представить вам...
Таныстыруға рұқсат етіңіз.
Моего друга.
Өз досымды.
Коллегу.
Әріптесімді.
Супругу.
Зайыбымды, жұбайымды.
Я хочу познакомить вас.
Мен сізді таныстырғым келеді.
Как вас зовут?
Сіздің атыңыз, есіміңіз кім?
Простите, как вас зовут?
Кешіріңіз, атым кім дедіңіз?
Я вас знаю.
Мен сізді білемін.
Я сразу вас узнал.
Мен сізді бірден таныдым.
Я не узнал вас.
Мен сізді танымай қалдым.
Я вас где-то видел.
Мен сізді бір жерде көрген сияқтымын.
Ты не узнаешь меня?
Сен мені танымадың ба?
Рад с вами познакомиться.
Сізбен танысқаныма қуаныштымын.
Я тоже рада с вами познакомиться.
Мен де сізбен танысқаныма қуаныштымын.
Понимание, согласие.
Түсінісу, келісу.
Да.
Я.
Да, конечно.
Я, әрине.
Хорошо, ладно.
Жақсы, жарайт.
Разумеется, можно.
Әрине болады.
Договорились.
Келістік.
Я не возражаю.
Мен қарсы емеспін.
Я не против.
Қарсылығым жоқ.
Я согласен.
Мен келісемін.
Совершенно верно.
Әбден дұрыс.
Действительно.
Шынында да. Расында.
Именно так.
Дәл солай.
Ты прав. Вы правы.
Сенікі, сіздікі дұрыс.
Мы согласны с вашим предложением.
Сіздің ұсынысыңызбен келісеміз.
Я тоже так думаю.
Мен де солай ойлаймын.
Мы уверены в этом.
Біз бұған сенімдіміз.
Обязательно.
Міндетті түрде.
Хорошая идея.
Жақсы идея.
Это очень удобно.
Бұл өте ыңғайлы.
Пусть будет по-вашему.
Сіздің айтқаныңыз болсын.
Просьба.
Өтініш.
Можно?
Рұқсат па?
Разрешите?
Бола ма?
Спросить.
Сұрауға.
Войти.
Кіруге.
Пройти.
Өтіп кетуге.
Прийти, приехать.
Келуге.
Посмотреть.
Кіруге.
Можно выйти.
Шығуға бола ма?
Входите.
Кіріңіз.
Проходите.
Өтіңіз.
Садитесь.
Отырыңыз.
Разрешите уйти, уехать.
Кетуге рұқсат етіңізші.
Подождите, пожалуйста.
Күте тұрыңызшы.
У меня к вам просьба.
Менің сізге өтінішім бар еді.
Слушаю вас.
Сізді тыңдап тұрмын.
Помогите, пожалуйста, выбрать.
Таңдауға көмектесіп жіберіңізші.
Объясни, объясните.
Сындырши, сындырыңызши.
Остановитесь, пожалуйста.
Тоқтаңызши.
Не спешите, пожалуйста.
Асықпаңызши.
Уделите мне минуту.
Бір минут уақытыңызды бөліңізши.
Подождите немного.
Сәл күте тұрыңызши.
Можно у вас спросить?
Сізден сұрауға бола ма?
Не могли бы вы позвонить мне?
Сіз маған телефон соға аласыз ба?
Вы не могли бы мне помочь?
Сіз маған көмектесе аласыз ба?
Буду рад оказать вам услугу.
Сізге қызмет көрсетуге қуаныштымын.
Скажите, пожалуйста.
Айтып жіберіңізші.
Покажите, пожалуйста.
Көрсетіңізші.
Принесите, пожалуйста.
Алып келіңізші.
Закройте, пожалуйста.
Жауып жіберіңізші.
Разрешите сесть здесь.
Мына жерге отыруға бола ма?
Чем могу быть вам полезен?
Сізге қандай көмегім қажет?
Благодарность.
Алғыс.
Спасибо.
Рахмет.
Большое спасибо, вы очень помогли.
Көмегіңізге мыңда бір рахмет.
Спасибо от всех нас.
Бәріміздің атымыздан рахмет.
Спасибо за помощь, за приглашение, за совет.
Көмегіңізге, шақырғаныңыз үшін, ақыл-кеңесіңізге рахмет.
Спасибо за внимание.
Көңіл бөлгеніңіз үшін рахмет.
Не знаю, как вас благодарить.
Сізге қалай алғыс айтарымды білмеймін.
Я признателен, ваш должник.
Мен сізге ризамын, қарыздармын.
Хочу выразить признательность.
Мен алғысымды, ризашылығымды білдіргім келеді.
Искренне вас благодарю.
Шын жүректен алғыс айтамын.
Спасибо за добрые пожелания.
Жақсы тілегіңізге рахмет.
Спасибо за гостеприимство.
Қонақжайлығыңызға рахмет.
Не за что.
Оқасы жоқ, түкте емес.
Отказ, несогласие.
Қабылдамау, келіспеу.
Нет, спасибо.
Жоқ, рахмет.
Не надо.
Қажет жоқ, керек емес.
Не может быть.
Мүмкін емес.
Вы не правы.
Сіздікі дұрыс емес.
Нет, наоборот.
Жоқ, керісінше.
Я отказываюсь.
Мен бас тартамын.
Я против.
Мен қарсымын.
Я тоже не согласен.
Мен де келіспеймін.
Я сделал все, что мог.
Мен қолымнан келгеннің бәрін істедім.
Никогда.
Ешқашан.
Вы не можете отрицать этого.
Сіз мұны жоққа шығара алмайсыз.
Конечно, нет.
Әрине, олай емес.
Мне это совсем не нравится.
Бұл маған тіпті ұнамайды.
Ничего подобного.
Мүлде олай емес.
Это не в моих силах.
Бұл менің қолымнан келмейді.
Я другого мнения.
Мен басқаша пікірдемін.
Этому не бывать.
Олай бола қоймас.
Я не согласен с вами.
Мен сізбен келіспеймін.
Это абсолютно исключено.
Бұл тіптен мүмкін емес.
Вы ошибаетесь.
Сіз қателесесіз.
По-моему, вы ошибаетесь.
Меніңше, сіз қателесесіз.
Извинение.
Кешірім сұрау.
Извините, пожалуйста.
Кешірім өтінемін.
Извините, что заставил вас ждать.
Сізді күттіріп қойғаныма кешірім сұраймын.
Прошу прощения.
Ғафу етіңіз.
Не обессудьте.
Айып етпеңіз.
Я виноват.
Мен кінәлімін.
Извините, что я вас прерываю, беспокою, отрываю от дела.
Сіздің сөзіңізді бөлгеніме, мазалағаныма, жұмысыңызды бөлгеніме кешірім сұраймын.
Извините, что не смог выполнить вашу просьбу.
Сіздің өтінішіңізді орындай алмағаныма кешірім сұраймын.
Извините, что опоздал.
Кешіккеніме кешірім өтінемін.
Извините, что причинил столько хлопот.
Осынша әуреге салғаныма кешірім өтінемін.
Не обижайтесь.
Ренжімеңіз, өкпелемеңіз.
Не сердитесь.
Ашуланбаңыз.
Я не хотел вас обидеть.
Мен сізді ренжіткім келмеп еді.
Разговор по телефону.
Телефонмен сөйлесу.
Алло, добрый день.
Алло, қайырлы таң. Алло, қайырлы күн.
Можно господина...
Мырзана бола ма екен? Мырзана бола ма?
Я хотела бы поговорить с...
Мен сөйлесейін деп едім.
Вы не туда попали.
Сіз нөмірді дұрыс термедіңіз.
Слушаю вас.
Сізді тыңдап тұрмын.
Кто его, ее спрашивает?
Она кім сұрап тұр?
Это говорит...
Бұл?
Подождите минутку.
Сәл күте тұрыңыз.
Он занят. Вы можете перезвонить попозже.
Ол бос емес. Сіз кейінірек телефон соға аласыз ба?
Вас приглашают к телефону.
Сізді телефонға шақырады.
Я вас плохо слышу.
Мен сізді нашар естіп тұрмын.
Не понял, что вы сказали?
Түсінбедім, сіз не дедіңіз?
Что ему передать?
Оған не айтайын?
Пусть он мне позвонит.
Ол маған телефон соқсыншы?
Я еще позвоню.
Мен өзім тағы хабарласамын.
Когда можно позвонить?
Қашан хабарласуға болады?
Вы знаете его сотовый телефон?
Сіз оның ұялы телефонын білесіз бе?
Давайте я запишу номер телефона.
Телефон номерін жазып алайыншы?
Буду ждать вашего звонка.
Сіздің хабарласуыңызды күтемін.
Радость.
Қуаныш.
Великолепно.
Керемет.
Все замечательно.
Бәрі тамаша.
Какой ты счастливый.
Сен қандай бақыттысың.
Какое чудо.
Қандай ғажап.
как в сказке.
Тура ертегідей.
Как прекрасно.
Қандай тамаша.
Я так счастлива.
Мен сондай бақыттымын.
Вам повезло.
Сіздің жолыңыз болды.
Удивление.
Таңдану.
Я удивился.
Мен таңғалдым.
Я был удивлен.
Мен аң-таң болдым.
Это для меня совершенно неожиданно.
Бұл мен үшін күтпеген жағдай.
Правда?
Рас па?
Действительно так?
Солай ма?
Действительно так?
Солай ма?
Неужели?
Шын ба?
Разве?
Шынмен бе?
Что случилось?
Не болды, не боп қалды.
Никогда бы не подумала.
Үш ұйықтасам түсіме кірмеген нәрсе.
Кто мог подумать?
Кім ойлаған?
Кто думал, что встретимся?
Кездесеміз деп кім ойлаған?
Невероятно.
Мүмкін емес.
Вот это новость.
Бұл жаңалық қой.
Не может быть.
Мүмкін емес.
Не верю своим глазам.
Өз көзіме өзім сенбей тұрмын.
Совет.
Ақыл кеңес.
Что вы мне посоветуете?
Сіз маған қандай кеңес бересіз?
Что бы вы сделали на моем месте?
Менің орнымда болсаңыз, не істер едіңіз?
Не спешите.
Асықпаңыз.
Не обращайте внимания.
Көңіл бөлмеңіз.
Не волнуйтесь.
Қобалжымаңыз.
Не думайте об этом.
Бұл туралы ойламаңыз.
Ни о чем не думайте.
Ештеңе ойламаңыз.
Ничего страшного.
Қорқатын ештеңе жоқ.
Не тратьте зря время.
Уақытты текке өткізбеңіз.
По-моему, вам надо отдохнуть.
Меніңше, сіздің демалуыңыз керек.
Я думаю, что...
Менің ойымша...
Было бы лучше...
Жақсы болар еді.
Выходные дни проведите с нами.
Демалыс күндерін бізбен бірге өткізіңіз.
Приглашение.
Шақыру.
Приглашаем вас в гости.
Сізді қонаққа шақырамыз.
Я могу пригласить вас на обед ко мне домой.
Мен сізді шақырсам бола ма? Түскі асқа, үйге.
Приглашаем вас вместе отдохнуть.
Бізбен бірге демалуға жүріңіз.
Давайте вместе прогуляемся.
Бірге серуендейік.
Приходите сегодня вечером.
Бүгін кешке келіңіз.
К сожалению, сегодня я не могу.
Өкінішке орай, мен бүгін келе алмаймын.
А завтра?
Ал ертеңші?
Ждем вас завтра к обеду.
Ертең түске қарай сізді күтеміз.
Хорошо.
Жақсы.
Проходите на почетное место.
Төрлетіңіз.
Приходите к нам на ужин.
Кешкі асқа келіңіз.
Что будете делать в воскресенье?
Жексенбіде сіз не істейсіз?
Мы бы хотели встретиться с вами.
Сізбен кездеспекші едік.
Я бы хотел поговорить с ним.
Онымен сөйлеспекші едім.
Приезжайте к нам в Астану.
Бізге Астанаға келіңіз.
Я буду вас ждать.
Мен сізді күтемін.
Спасибо за приглашение.
Шақырғаныңызға рахмет.
Поздравления, пожелания.
Құттықтау, тілек айту.
С праздником.
Мерекеңізбен.
Поздравляю вас с днем рождения. Юбилеем, праздником Наурыз, Новым годом.
Сізді туған күніңізбен, мерейтойыңызбен, Наурыз мерекесімен, жаңа жылмен құттықтаймын.
Мы вас поздравляем с днем рождения.
Біз сізді туған күніңізбен құттықтаймыз.
Поздравляю с новосельем.
Қоныс құтты болсын.
Поздравляю с бракосочетанием.
Үйлену тойы құтты болсын.
Поздравляю с женским днем.
Әйелдер күнімен құттықтаймын.
Будьте счастливы в семье.
Балашағаңыздың қызығын көріңіз.
Плодотворной работы вам.
Еңбегіңіз жемісті болсын.
Успехов в работе.
Еңбекте табыс тілеймін.
Поздравляю от чистого сердца.
Шын жүректен құттықтаймын.
Молодец.
Жарайсың.
Желаю огромного счастья.
Мол, бақыт тілеймін.
Желаю крепкого здоровья.
Зор денсаулық тілеймін.
Желаю долгих лет жизни.
Ұзақ ғұмыр тілеймін. Өмір жасыңыз ұзақ болсын.
Прощание.
Қоштасу.
До свидания.
Сау болыңыз, сау болыңыздар.
До встречи.
Кездескенше, көріскенше.
До скорой встречи.
Келесі кездескенше.
До завтра.
Ертеңге дейін.
Прощайте.
Қош болыңыз.
Счастливого пути.
Жолыңыз болсын. Сәт сапар.
Передай, передайте привет.
Сәлем айт, сәлем айтыңыз.
Будьте живы-здоровы.
Аман есен болыңыздар.
Желаю вам удачи.
Жолыңыз болсын.
Надеюсь, еще встретимся.
Амандық болса, тағы кездесерміз.
Ну, пока.
Ал, сау бол.
Мы ждем вас.
Біз сізді күтеміз.
Всего хорошего.
Көріскенше күн жақсы. Демалу.
Досуг. Когда у тебя будет отпуск в этом году?
Биыл демалысқа қашан шығасың?
Где вы обычно отдыхаете летом? Зимой, во время отпуска, в выходные дни?
Сіз әдетте жазда, қыста, еңбек демалысы кезінде, демалыс күндері қайда демаласыз?
Я обычно провожу свой отпуск в городе, на море, в горах, в ауле.
Әдетте демалысымды қалада, теңіз жағасында, тауда, ауылда өткіземін.
Чем ты занимаешься в свободное время?
Бос уақытыңда немен айналсасың?
В свободное время я хожу в кино, в музей, в театр, занимаюсь спортом, посещаю концерты, выставки, читаю книги, смотрю телевизор, встречаюсь с друзьями.
Бос уақытымда киноға, мұражайға, театрға барамын, спортпен шұғылданамын, концерттерге, көрмелерге барамын, кітап оқимын, теледидар қараймын, достарыммен кездесемін.
У вас есть свободное время сегодня?
Бүгін бос уақытыңыз бола ма?
Да, сегодня я свободен.
Я бүгін қолым бос.
Нет, сегодня я занят.
Жоқ, бүгін қолым тимейді.
Что ты делаешь завтра вечером?
Ертең кешке не істейсің?
Вечером я пойду в бассейн, на стадион, в кино.
Кешке мен бассейнге, стадионға, киноға барамын.
Какие достопримечательности есть в вашем городе?
Қалада қандай көрікті орындар бар?
Таких мест много.
Баратын жерлер көп қой.
В старом центре города есть музей первого президента Республики Казахстан.
Қаланың ескі орталығында Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің мұражайы бар.
Байтерек – символ города Астаны.
Байтерек – Астана қаласының нышаны.
В развлекательном центре «Думан» можно посетить океанариум.
«Думан» ойын-сауық орталығында мұхит аралын қызықтауға болады.
А что за красивое здание?
Ал мына әдемі ғимарат не?
Это торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр».
Бұл «Хан Шатыр» сауда ойын-сауық орталығы.
Только здесь есть огромный искусственный пляж.
Тек осы жерде үлкен жасанды жағажай бар.
Этот пляж работает круглый год.
Бұл жағажай жылдың барлық мезгілінде жұмыс істейді.
Это старинный парк.
Бұл саябаққа көп жыл болған.
Здесь есть деревья, которым больше 100 лет.
Мұнда 100 жылдан астам жасаған ағаштар бар.
Давайте посидим на этой скамейке.
Мына орындыққа отырайықшы.
Пойдемте по этой аллее.
Мына аллеямен жүрейік.
Где здесь продают мороженое?
Қай жерде балмұздақ сатады?
Мы вчера хорошо, весело, интересно провели время.
Біз кеше уақытты жақсы, көңілді, қызықты өткіздік.
В музее.
Мұражайда.
Исторический музей.
Тарихи мұражай.
Краеведческий музей.
Өлкетану мұражайы.
Музей современного искусства.
Қазіргі заманғы өнер мұражайы.
Архивные материалы.
Мұрағат материалдары.
Выставочный зал.
Көрме залы.
Живопись.
Кескіндеме.
Изобразительное искусство.
Бейнелеу өнері.
Исторические документы.
Тарихи құжаттар.
Картинная галерея.
Көркем сурет галереясы.
Исторический и духовный центр.
Тарихи және рухани орталық.
Курганный могильник Иссык.
Есік обалар қорымы.
Народные музыкальные инструменты.
Халықтық музыкалық аспаптар.
Прикладное искусство.
Қолданбалы өнер.
Подлинные экспонаты.
Түпнұсқа экспонаттар.
Историко-культурное наследие.
Тарихи мәдени мұра.
Какие музеи есть в вашем городе?
Қалада қандай мұражайлар бар?
В городе много музеев, например.
Қалада мұражайлар көп, мәселен.
Центральный государственный музей.
Мемлекеттік орталық мұражай.
Государственный музей золота и драгоценных металлов.
Алтын және бағалы металдар мемлекеттік мұражайы.
Президентский центр культуры.
Президенттік мәдениет орталығы.
Государственный музей искусств имени Абильхана Кастеева.
Абильхан Кастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайы.
Литературно-мемориальный музей Мухтара Ауэзова.
Мухтар Ауэзовтың әдеби мемориалдық мұражай үйі.
Музей книг.
Кітап мұражайы.
Музей народных музыкальных инструментов.
Халық музыкалық аспаптар мұражайы.
Мне хотелось бы посетить исторический музей.
Мен тарихи мұражайға барайын деп едім.
Что представлено в этом музее?
Бұл мұражайда не қойылған?
В какие дни можно посетить музей?
Мұражайға қай күндері келуге болады?
Музей работает ежедневно, но в понедельник выходной.
Мұражай күн сайын жұмыс істейді, ал дүйсенбі демалыс.
Я хочу посетить картинную галерею.
Мен сурет галереясына барғым келеді.
В Казахстане есть арт-галерея?
Қазақстанда арт-галерея бар ма?
Конечно, Только в Алматы находится около 20 арт-галерей.
Әрине, тек Алматының өзінде 20-ға жоқ арт-галерея бар.
Мне хотелось бы купить путеводитель по музею.
Мен мұражайдың жол көрсеткішін сатып алайын деп едім.
Что находится в этом зале?
Мына залда не бар?
Мне нравится эта экспозиция. Чья это работа?
Маған мына экспозиция ұнайды. Бұл кімнің туындысы?
Это гобелен «Семья». Его автор Тыныбеков, талантливый художник.
Бұл гобелен отбасы деп аталады. Авторы дарынды сүреші Тыныбеков.
Что изображено на этой картине?
Мына суретте не бейнеленген?
Это оригинал или копия?
Бұл түпнұсқа ма әлде көшірме ме?
Как фамилия этого художника?
Бұл суретшінің фамилиясы кім?
У вас есть произведения современных художников?
Сіздерде қазіргі суретшілердің шығармалары бар ма?
Где находится начало, продолжение этой экспозиции?
Мына экспозицияның басы, жалғасы қайда?
У вас можно купить каталог выставки?
Сізден көрме каталогын сатып алуға бола ма?
Что вам больше всего понравилось в музее?
Мұражайда сізге не қатты ұнады?
Какие еще павильоны есть на этой выставке?
Осы көрмеде тағы қандай павильондар бар?
Кто ваш самый любимый художник, скульптор?
Ең жақсы көретін суретшіңіз, мүсіншіңіз кім?
Я хотела бы записаться в библиотеку.
Кітапханаға жазылайын деп едім.
Художественная литература.
Көркем әдебиет.
Детская литература.
Балалар әдебиеті.
Учебное пособие.
Оқу құралы.
Сборник статей.
Мақалалар жинағы.
Зал периодики.
Мерзімді басылымдар залы.
Читальный зал.
Оқу залы.
Фонд редких книг.
Сирек кітаптар қоры.
Отдел иностранной литературы.
Шетел әдебиеті бөлімі.
Читательский билет.
Оқырман билеті.
Заказать книгу.
Кітапқа тапсырыс беру.
Отложить книгу.
Кітапты кейінге қалдыру.
Подшивка газет.
Газет тігіндісі.
Тематический каталог.
Тақырыптық каталог.
Библиографический источник.
Библиографиялық дереккөз.
Справочные издания.
Анықтамалық басылымдар.
Электронные носители.
Электронды жеткізгіштер.
Я хочу записаться в читальный зал.
Менің оқу залына жазылғым келеді.
Вот мое удостоверение личности.
Міне, менің жеке куәлігім.
Нужна ли фотография для читательского билета?
Оқырман билетіне фотосурет қажет пе?
До скольки работает библиотека?
Кітапхана нешеге дейін жұмыс істейді?
Библиотека работает с 10 до 19 часов без перерыва.
Кітапхана 10-нан 19:00-ге дейін үзіліссіз жұмыс істейді.
А вы работаете по выходным?
Демалыс күндері жұмыс істейсіздер ме?
В субботу и воскресенье библиотека работает с 10 до 18 часов.
Кітапхана сенбі мен жексенбіде 10-18:00-ге дейін жұмыс істейді.
Выходной день – понедельник.
Демалыс күні – дүйсенбі.
А последняя пятница каждого месяца – санитарный день.
Ал әр айдың соңғы жұмасы – тазалық күні.
А можно ли взять книгу на дом?
Кітапты үйге алуға бола ма?
На какой срок выдаются книги?
Кітап қанша күнге беріледі?
Когда я должен сдать эти книги?
Бұл кітаптарды қашан өткізуім керек?
Дайте мне подшивку «Жұлдыз» за март этого года.
Маған «Жұлдыз» журналының осы жылғы наурыздағы тігіндісін беріңізші.
Этот журнал выходит ежемесячно, еженедельно, один раз в месяц.
Бұл журнал ай сайын, апта сайын, айына бір рет шығады.
Книги выдаются в абонементском отделе.
Кітапты абонементтік бөлімнен аласыз.
Где находится каталог?
Каталог қай жерде?
Я хотела бы получить книги по.
Мен саласына қатысты кітаптарды алайын деп едім.
Истории.
Тарих.
Искусству.
Өнер.
Языкознанию.
Тіл білімі.
Все новинки находятся на полке справа.
Жаңа кітаптар оң жағыңыздағы сөреде тұр.
В театрах города.
Қала театрларында.
Концертная деятельность.
Концерттік қызмет.
Первая постановка.
Алғашқы қойылым.
Народный артист.
Халық әртісі.
Кукольный театр.
Қуыршақ театры.
Театральное искусство.
Театр өнері.
Театральные деятели.
Театр қайраткерлері.
На сцене казахского театра.
Казах театры сахнасында.
Сценические представления.
Сахналық көрсетілімдер.
Профессиональные режиссеры.
Кәсіби режиссерлер.
Высокая оценка зрителей.
Көрермендердің жоғары бағасы.
Декорация сцены.
Сахнаның безендірілуі.
Для детей и юношества.
Балалар мен жасөспірімдерге арналған.
Как нам провести сегодняшний вечер?
Бүгінгі кешті қалай өткізсек екен?
В какой театр вы посоветовали бы пойти?
Сіз қай театрға баруға кеңес бересіз?
Я хотел бы посмотреть.
Мен көрсем деймін.
Хорошую комедию.
Жақсы комедия.
Веселый водевиль.
Көңілді водевиль.
Балет.
Балет.
Мне хотелось бы послушать оперу, оперетту.
Менің опера, оперетта тыңдағым келіп еді.
Что сегодня идет в академическом театре драмы?
Бүгін академиялық драма театрында қандай қойылым жүріп жатыр?
Мюзикл «Цыганская серенада».
«Цыган серенадасы» мюзиклы.
В кассе есть билеты?
Кассада билет бар ма?
Все билеты проданы.
Барлық билет сатылып кетіпті.
У вас есть два билета на сегодняшний спектакль?
Сізде бүгінгі спектакльге екі билет табылмай ма?
Дайте мне билет.
Маған билет беріңізші.
На мюзикл «Цыганская серенада».
«Цыган серенадасы» мюзикліне.
На вечерний спектакль.
Кешкі спектакльге.
В партер, ряд пятый.
Партердің бесінші қатарына.
В ложу.
Ложаға.
На балкон.
Балконға.
У кого есть лишний билет?
Кімде артық билет бар?
У вас нет лишнего билета?
Сізде артық билет жоқ па?
Кто играет главную роль?
Басты рөлде кім ойнайды?
Нам очень понравился этот спектакль.
Бізге бұл спектакль қатты ұнады.
С Сколько времени продлится антракт?
Үзіліс қанша уақытқа созылады?
Вам понравился спектакль?
Сізге спектакль ұнады ма?
Мне понравилось, не понравилась игра артистов.
Маған әртістердің ойыны өте ұнады, ұнамады.
Мне понравились декорации.
Маған декорация ұнады.
Сегодня спектакль отменяется.
Бүгін спектакль болмайды екен.
Спектакль переносится на завтра.
Спектакль ертеңге ауыстырылды.
Вы слушали оперу «Биржан и Сара»?
«Биржан мен Сара» операсын тыңдап бедіңіз?
Нет, а кто постановщик оперы?
Жоқ, операны қоюшығын.
Народный артист СССР, лауреат государственных премий «Халык Кахарманы» Мамбетов, дирижер Мухиддинов.
КСРО «Халык артисы» мемлекеттік сыйлықтардың лауреаты «Халық Кахарманы» Мамбетов, дирижер Мухиддинов.
Сколько действий в этом спектакле?
Бұл спектакльде қанша бөлім бар?
Где я могу взять бинокль на прокат?
Дүрбіні жалға қайдан алуға болады?
Пойдемте в фойе.
Фойеге шығайық.
Какие пройдут на этой неделе? Спектакли, концерты, представления.
Осы аптада қандай спектакль, концерттер, қойылымдар бар?
Какую оперу вы посоветуете нам послушать?
Сіз қандай операны тыңдауға кеңес бересіз?
Я бы посоветовала послушать оперу «Абай». Легендарная опера «Абай» является визитной карточкой театра.
Мен «Абай» операсын тыңдауға кеңес берер едім. Атақты «Абай» операсы театрдың визит карточкасы деуге болады.
Кто играет ведущую роль?
Басты рөлде ойнайтын кім екен?
Партию «Ажар» исполняет Майра Мухаметқызы, народная артистка Республики Казахстан. Абая Шахимардан Абилов, заслуженный артист Республики Казахстан.
«Ажар» партиясын Казахстан Республикасының халық әртісі Майра Мухаметқызы, Абайды Казахстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Шахимардан Абилов ойнайды.
Я получил большое удовольствие от этой пьесы.
Мен осы пьесадан шын мәнде үлкен ләззат алдым.
Весь состав исполнителей был хорошо подобран.
Орындаушылар құрамы да жақсы таңдалған екен.
Это было великолепно.
Өте тамаша болды.
Вы любите музыку?
Сіз музыканы жақсы көресіз бе?
Выразительная мелодия.
Мәнерлі әуен.
Духовой оркестр.
Үрмелі аспаптар оркестрі.
Древние музыкальные инструменты.
Ежелгі музыкалық аспаптар.
Инструментальная музыка.
Аспапты музыка.
Исполнительское искусство.
Орындаушылық өнер.
Концертная организация.
Концерттік ұйым.
Музыкальная культура.
Музыкалық мәдениет.
Нотная система.
Нота жүйесі.
Народный композитор.
Халық сазгері.
Первый исполнитель.
Алғаш орындаушы.
Романтическое произведение.
Романтикалық шығарма.
Традиционная музыка.
Дәстүрлі музыка.
Да, я получаю большое удовольствие от музыки.
Я музыкадан үлкен ләззат алатыным рас.
Какая музыка вам нравится больше всего?
Сізге қандай музыка көбірек ұнайды?
Какие концерты вы любите?
Сіз қандай концерттерді ұнатасыз?
Мне нравится концерт.
Менің ұнататыным.
Классической музыки.
Классикалық музыка.
Народной музыки.
Халық музыкасы.
Легкой музыки.
Женгл музыка.
Джазовой музыки.
Джаз музыкасы.
Я слушаю разную музыку.
Мен түрлі жанрдағы музыканы тыңдаймын.
Я предпочитаю инструментальную музыку.
Мен аспапты музыканы ұнатамын.
Вы играете на каком-нибудь инструменте?
Сіз қандай да бір аспапта ойнайсыз ба?
Я играю на домбре, гитаре, скрипке.
Мен домбыра, гитара, скрипка тартамын.
Я хорошо играю.
Мен жақсы ойнаймын.
Ты часто бываешь на концертах?
Концерттерде жиі болып тұрасыз ба?
Вы идете сегодня на концерт?
Сіз бүгін концертке барасыз ба?
Когда начинается, заканчивается концерт?
Концерт қашан басталады, аяқталады?
Кто сегодня выступает в концертном зале, в клубе, во дворце культуры?
Бүгін концерт залында, клубта, мәдениет сарайында кімдер концерт қояды?
В субботу в клубе состоится эстрадный концерт. Концерт классической музыки. Вечер старинных романсов.
Синбіде клубта эстрадал концерт. Классикалық музыка концерты, ескі романстар кеші болады.
Сегодня выступает ансамбль песни и пляски. Вокально-инструментальный ансамбль. Известный пианист. Эстрадная певица.
Бүгін NB ансамбля, вокальды аспаптар ансамбля, белгілі пианист, эстрада әншісі өнер көрсетеді.
Ты не можешь достать мне билеты?
Сен маған билет тауып бере алмайсың ба?
Кто твой любимый певец? Исполнитель, композитор, дирижер.
Ең жақсы көретін әншің, орындаушың, композиторың, дирижерің кім?
В кинотеатре.
Кинотеатр, да.
Художественный фильм.
Көркем фильм.
Постоянные зрители.
Тұрақты көрермендер.
В главных ролях картин.
Картинаның басты рөлдерінде.
Ведущий актер и режиссер.
Көрнекті актер және режиссер.
Вечерние сеансы.
Кешкі сеанстар.
Кинопромышленность.
Кино өндірісі.
Кинозарисовка.
Кино суреттеме.
Кинохроника.
Кинодирек.
Национальный университет искусств.
Ұлттық өнер университеті.
Отечественная кинематография.
Отандық кино өнері.
Лучшие актеры республики.
Республиканың үздік актерлары.
Что ты сегодня делаешь?
Бүгін сен не істейсің?
Пойдемте в кино.
Киноға барайық.
Я хочу посмотреть новый фильм.
Мен жаңа фильм көргім келеді.
Я хотела бы пойти в кино.
Менің киноға барғым келеді.
Что сегодня идет в кино?
Бүгін қандай кино жүріп жатыр?
Что сегодня идет в кино?
Бүгін қандай кино жүріп жатыр?
Когда начало дневных вечерних сеансов?
Күндізгі кешкі сеанстар қай уақытта басталады?
Когда начинается следующий последний сеанс?
Келесі соңғы сеанс қашан басталады?
Сколько времени идет фильм?
Фильм «Канша уақыт жүреді».
Вам понравился этот фильм?
Сізге бұл фильм ұнады ма?
Да, великолепный фильм.
Я, керемет фильм екен.
Какой фильм сегодня идет в кинопарке Сарыарқа?
Бүгін Сарыарқа кинопаркінде қандай фильм жүріп жатыр?
Какие фильмы нравятся тебе больше всего?
Саған қандай фильмдер көбірек ұнайды?
Мне больше нравятся комедийные, приключенческие, детективные, исторические фильмы.
Маған көбіне комедиялық, шытырман оқиғалы, детектив, тарихи фильмдер ұнайды.
Какой фильм вы бы посоветовали посмотреть?
Сіз қандай фильмді көруге кеңес бересіз?
Если вы любите комедию, то сходите на фильм.
Егер сіз комедияны ұнататын болсаңыз, фильмін көруіңізге болады.
Вы уже смотрели этот фильм?
Бұл фильмді бұрын көріп бедіңіз?
Какие отечественные фильмы вам нравятся?
Сізге отандық фильмдердің қайсысы ұнайды?
Мне понравился фильм «Кызжыбек». Это был лучший фильм, который я когда-либо видел.
Маған «Кызжыбек» фильмі ұнады. Мұндай киноны мен бұрын-соңды көрмеген едім.
Какие актеры играют в главных ролях?
Басты рөлдерде қандай актерлар ойнайды?
В главных ролях фильма играли Мируэрт Утикешева, Кызжыбек, Куман Тастанбеков, Толеген, Асанали Ашимов, Бекежан.
Фильмнің басты рөлдерін Мируэрт Утикешева, Кызжыбек, Куман Тастанбеков, Толеген, Асанали Ашимов, Бекежан да ойнаған.
Фильм имел мировой успех.
Фильм дүние жүзіне танылды.
Этот фильм получил первую премию на фестивале.
Фестивальда бұл фильм бірінші сыйлыққа ие болды.
Когда состоится детский сеанс?
Балалар сеансы қашан болады?
Детские сеансы проходят каждое воскресенье в 10 часов утра.
Әр жексенбіде таңертеңгі 10-да балалар фильмі көрсетіледі.
Есть ли билеты на этот фильм?
Бұл фильмге билет бар ма?
Дайте мне 2 билета на следующий, ближайший сеанс.
Маған келесі, таяу аралықтағы сеансқа 2 билет беріңізші.
Где идет этот фильм?
Бұл фильм қайда жүріп жатыр?
Кто поставил этот фильм?
Бұл фильмді қойған кім?
Кто написал сценарий, музыку к этому фильму?
Бұл фильмнің сценарийін, музыкасын жазған кім?
На какой студии снят этот фильм?
Бұл фильм қай студияда түсірілген?
Мне понравился, не понравился сюжет фильма.
Маған фильмнің сюжеті ұнады, ұнамады.
Фильм произвел на меня, на нас большое впечатление.
Фильм маған, бізге жақсы әсер қалдырды.
Я больше люблю читать книги, чем смотреть фильм.
Мен фильм көргеннен гөрі кітап оқығанды ұнатамын.
Времена года.
Жыл мезгілдері.
Весна, весной.
Көктем, көктемде.
Лето, летом.
Жаз, жазда.
Осень, осенью.
Күз, күзде.
Зима, зимой.
Қыс, қыста.
Время.
Уақыт.
Час.
Сағат.
Полчаса.
Жарты сағат.
Через час.
Бір сағаттан кейін.
Днем.
Күндіз.
Вечером.
Кешке.
Ночью.
Түнде.
В полдень.
Түсте.
В полночь.
Түн ортасында.
Каждый день.
Күн сайын.
Сегодня.
Бүгін.
Сейчас.
Қазір.
Вчера.
Кеше.
Позавчера.
Алдыңғы күні.
Завтра.
Ертең.
Послезавтра.
Арғы күні.
Весь день.
Күні бойы.
Давно.
Бұрын.
В прошлом году.
Өткен жылы. Былтыр.
В настоящее время.
Қазіргі кезде.
Недавно.
Жақында. Жуырда.
На следующей неделе.
Келесі аптада.
Накануне праздника.
Мереке қарсаңында.
На прошлой неделе.
Өткен аптада.
В следующем месяце.
Келесі айда.
В будущем году.
Келесі жылы.
В 8 часов утра.
Таңертеңгі сағат 8-де.
Дни недели.
Апта күндері.
Понедельник.
Дүйсенбі.
Вторник.
Сейсенбі.
Среда.
Сәрсенбі.
Четверг.
Бейсенбі.
Пятница.
Жума.
Суббота.
Сенбі.
Воскресенье.
Жексенбі.
Месяцы.
Айлар.
Январь.
Қаңтар.
Февраль.
Ақпан.
Март.
Наурыз.
Апрель.
Сәуір.
Май.
Мамыр.
Июнь.
Маусым.
Июль.
Шілде.
Август.
Тамыз.
Сентябрь.
Қыркүйек.
Октябрь.
Қазан.
Ноябрь.
Қараша.
Декабрь.
Желтоқсан.
Погода. Природа.
Ауа райы. Табиғат.
Климат.
Климат.
Жаркий.
Ыстық.
Влажный.
Ылғалды.
Море.
Теңіз.
Погода.
Ауа райы.
Ветреная погода.
Ауа райы желді.
Дождливая погода.
Ауа райы жауын-шашынды.
Ясная, солнечная, пасмурная погода.
Ауа райы ашық, бұлтты.
Изменение погоды.
Ауа райының өзгеруі.
Воздух.
Ауа.
Теплый, холодный воздух.
Жылы, суық ауа.
Чистый воздух.
Таза ауа.
Питьевая вода.
Ауыз су.
Чистая вода.
Таза су.
Грязная вода.
Лас су.
Речная вода.
Өзен суы.
Морская вода.
Теңіз суы.
Жара.
Ыстық.
Жаркий день.
Күн ыстық.
Жаркое лето.
Жаз ыстық.
Теплый день.
Жылы күн.
Теплая вода.
Су жылы.
Сильный мороз.
Қатты аяз.
Легкий ветерок.
Самал жел.
Дождь.
Жаңбыр.
Снег.
Қар.
Рыхлый снег.
Ұлпа қар.
Глубокий снег.
Қалың қар.
Идет снег.
Қар жауып тұр.
Тает снег.
Қар еріп жатыр.
Град.
Бұршақ.
Крупный град.
Эре буршак.
Роса.
Шык.
Утренняя роса.
Танга шык.
Молния.
Найзагай.
Буря.
Даул.
Местоимение.
Есімдіктер.
Я, мне, мой. Моя, мое, мои.
Мен, маған, менікі.
Ты, тебе, твой. Я, тебя, твое, твои.
Сен, саған, сенікі.
Вы, нам, наш. Наша, наши, наши.
Біз, бізге, біздікі.
Он, она, ему, его, ее.
Ол, оған, онікі.
Они, им, их.
Олар, оларға, олардікі.
Кто?
Кім?
Что?
Не?
Какой?
Қандай?
Чей?
Кімдікі?
Который?
Қайсы?
Откуда?
Қайдан?
Когда?
Қашан?
Как?
Қалай?
Почему?
Неге?
Зачем?
Не үшін?
Никто.
Ешкім?
Никакой.
Ешқандай?
Цвета.
Түстер.
Алый.
Ал-кызыл.
Белый.
Ақ.
Бледный.
Боз.
Бордовый.
Кызыл-күрен.
Бурый.
Қара-қоңыр.
Голубой.
Көгілдір.
Желтый.
Сары.
Зеленый.
Жасыл.
Коричневый.
Қоңыр.
Красный.
Кызыл.
Лиловый.
Ақшыл көк.
Малиновый.
Ашық кызыл.
Одноцветный.
Бір түсті.
Оранжевый.
Қызғым сары.
Пестрый.
Шубар.
Розовый.
Қызғылт.
Светлый.
Ашық.
Серый.
Сұр.
Синий.
Көк.
Темный.
Күңгірт.
Фиолетовый.
Күлгін.
Черный.
Қара.
Яркий.
Ашық.
Наиболее употребительные прилагательные.
Жиі қолданылатын сан есімдер.
Большой.
Үлкен.
Маленький.
Кішкентай.
Хороший.
Жақсы.
Плохой.
Жаман.
Красивый.
Әдемі, сұлу.
Старый.
Кәрі.
Молодой.
Жас.
Сильный.
Күшті.
Слабый.
Әлсіз.
Высокий.
Биік.
Низкий.
Аласа.
Длинный.
Озын.
Короткий.
Қысқа.
Широкий.
Кен.
Узкий.
Тар.
Быстрый.
Жылдам.
Медленный.
Баяу.
Увлекательный.
Тартымды.
Интересный.
Қызықты.
Неинтересный.
Қызықсыз.
Скучный.
Көңілсіз.
Тяжелый.
Ауыр.
Легкий.
Жеңіл.
Горячий.
Ыстық.
Теплый.
Жылы.
Холодный.
Суық.
Толстый.
Жуан.
Тонкий.
Жіңішке.
Худой.
Арық.
Полный.
Толық.
Дорогой.
Кымбат.
Дешевый.
Арзан.
Местоположение, направление.
Орналаскан жері, бағыты.
Где?
Қайда?
Здесь.
Осында.
Далеко.
Алыс.
Близко.
Жақын.
Справа от вокзала.
Вокзалдан оңға қарай.
В двух шагах отсюда.
Осы жерден екі аттам жерде.
Слева от гостиницы.
Қонақ үйдің сол жағында.
Позади дома.
Үйдің артында.
За мостом.
Көпірден әрі.
Напротив школы.
Мектепке қарама-қарсы.
Рядом.
Жанында.
Снаружи.
Сыртында.
Внутри.
Ішінде.
На углу.
Бұрышта.
Перед театром.
Театрдың алдында.
У остановки.
Аялдамада.
В городе.
Қалада.
В пригороде.
Қала маңында.
На окраине.
Қаланың шетінде.
В центре.
Орталықта.
В начале улицы.
Көшенің бас жағында.
В середине улицы.
Көшенің орта тұсында.
На этой стороне.
Осы жақ бетінде.
На той стороне.
Ана жақ бетінде.
Куда?
Қайда?
Я иду.
Мен бара жатырмын.
Домой.
Үйге.
В кино.
Киноға.
В театр.
Театрға.
На работу.
Жұмысқа.
По этой улице.
Осы көшенің бойымен.
До перекрестка.
Жол қиылысына дейін.
Прямо.
Тура.
Вперед.
Алға.
Назад.
Артқа.
Собирательные числительные.
Жинақтық сан есім.
Один.
Біреу.
Два.
Екеу.
Три.
Үшеу.
Четыре.
Төртеу.
Пять.
Бесеу.
Шесть.
Алтау.
Семь.
Жетеу.
Количественные числительные.
Есептік сан есім.
Единицы. Один, два, три, девять.
Бірліктер. Бір, екі, үш, тоғыз.
Круглые десятки. Десять, двадцать, девяносто девять.
Ондықтар. Он, жиырма, тоқсан тоғыз.
Сотня. Сто, сто одиннадцать. Двести, девятьсот девяносто девять.
Жүздіктер. Жүз, бір жүз он бір, екі жүз, тоғыз жүз тоқсан тоғыз.
Тысячные. Тысяча, одна тысяча, сто одиннадцать.
Мыңдықтар. Мың, мың бір жүз он бір.
Порядковые числительные.
Реттік сан есім.
Первый.
Бірінші.
Второй.
Екінші.
Третий.
Үшінші.
Четвертый.
Төртінші.
Пятый.
Бесінші.
Шестой.
Алтыншы.
Седьмой.
Жетінші.
Восьмой.
Сегізінші.
Девятый.
Тоғызыншы.
Десятый.
Оныншы.
Двадцатый.
Жиырмасыншы.
Тридцатый.
Отызыншы.
Сороковой.
Қырқыншы.
Пятидесятый.
Елуінші.
Шестидесятый.
Алпысыншы.
Семидесятый.
Жетпісінші.
Восьмидесятый.
сексенінші,
девяностый,
тоқсанынша,
сотый,
жүзінші,
тысячный,
мыңыншы,
миллионный,
миллионынша.
Дробные числительные и проценты.
Бөлшектік сандар және пайыздар.
Одна вторая, половина.
Екіден бір, жарты.
Одна четвертая, четверть.
Төрттен бір, ширек.
Две третьих.
Екіден үш.
Две целых, одна четвертая.
Екі бүтін төрттен бір.
Ноль целых, одна десятая.
Ноль бүтін, оннан бір.
Одна сотая.
Бір бүтін, жүзден бір.
Пять целых, двадцать пять тысячных.
Бес бүтін, мыңнан жиырма бес.
Три процента.
Үш пайыз.
Пол процента.
Жарты пайыз.
Полтора процента.
Бір жарым пайыз.
Приблизительные числительные.
Болжалды сан есім.
Около десяти.
Он шақты.
Около сотни.
Жүздеген.
Около тысячи.
Мыңдай.
Около тридцати.
Отызға тарта.
Около двадцати человек.
Шамамен жиырма адам. Тілі Ашар Қазақстан Республикасы Мәдениет Министерлігі Тіл Комитеті Шайсултан Шаяхметов атындағы тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру әдістемелік орталығының тапсырысы бойынша дайындалған.
Разговорник подготовлен по заказу Республиканского координационно-методического центра развития языков имени Шайсултана Шаяхметова, Комитета по языкам Министерства культуры Республики Казахстан.